Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva, en esta jornada de martes en el seno de la Semana Santa, cuando por cierto ya se empieza a ver movimiento, ya se nota que hay mucha gente por la zona, que han venido de turistas, de vacaciones, para pasar estas fechas en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. Hoy nosotros también nos hemos desplazado un poquito porque queremos hablarles de esos eventos que tenemos en nuestra comarca para que disfruten, para que los vayan apuntando en la agenda, y tenemos en Xove la fiesta del pulpo. Vamos a hablar de pulpo, que es un clásico en la Mariña Lucense que gusta mucho a los asturianos y que nos gusta a nosotros un montón, por supuesto. Así que nos hemos venido hasta Xove para hacer un programa muy especial de la mano de Pulpería Mario de Viveiro, un clásico también en todas las ferias, fiestas y celebraciones. Enseguida vamos a hablar de cuántos días van a estar, que arrancan ya mañana, de qué tipo de actividades hay por aquí y de toda esa historia que tienen por delante con la participación en miles de eventos a lo largo y ancho de la geografía gallega y también asturiana. Bueno, eso enseguida. Antes de nada, reciban un saludo de Miguel Fuente y de Baruch Domínguez, que están a los controles técnicos, y de quien les habla Juana Carrera. Aquí arranca Costa Viva. Primero vamos a hacer un repasito por los titulares de la jornada, el pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantean estas fechas, y luego a partir de la una hablamos largo y tendido de pulpo y otros eventos. Vamos primero con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy martes, día 16 de abril, el día, bueno, está despejado, alguna que otra nube alta, pero está bonito luciendo el sol. Un poquito de nordés nos espera esta tarde, nordés moderado. Luego por la noche quedará el viento en calma. En cuanto a la temperatura, pues hemos alcanzado la máxima prevista para hoy, 17 grados. Quizá incluso en estas próximas horas lo superemos un poquito. ¿Mañana qué nos depara? Pues mañana está el tema más complicado. Hoy las procesiones, por ejemplo, el Vía Crucis de Mujeres de Viveiro, pueden salir con tranquilidad, al menos según el pronóstico. Para mañana tendremos que cruzar los dedos un pelín. Se esperan precipitaciones para mañana por la tarde y por la noche. Por la mañana amaneceremos con el cielo con nubes y claros y luego a partir de la tarde cubierto y lluvias. El viento será variable y débil. Las temperaturas suben mucho mañana. 10 grados de mínima y 22 grados de máxima. ¿De cara al jueves? Pues el jueves un poquito de lluvia por la tarde. Pero bueno, ya saben que esto a veces va cambiando por horas, así que vamos a estar muy pendientes de ese pronóstico, sobre todo para ver si pueden salir todos los pasos de las Semanas Santas que tenemos. Muchas, importantes, regionales e internacionales. Y ahora vamos a ver cómo se circula por nuestra comarca.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula bien, sin ningún problema, por las carreteras de la Mariña, del occidente asturiano, incluso la autovía del Cantábrico expedita. Se ve, no hay viento, no hay niebla, así que a circular, a pasear por ahí, que el día lo merece.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a hacer ahora un repaso en titulares por la actualidad de la jornada para que estén también informados. Son los titulares que nos ofrece Viveros Mañente.
Euterra, euauga, eufogar, eupaisaxe, eufamilia, eumonte, eunatureza, eugalicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Empezamos con la crónica de sucesos. Por una parte, destacar que la Guardia Civil ha detenido en Burela. Justo en la mañana de ayer se detenían a un hombre natural de Cabo Verde como presunto autor de un delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en el municipio de Foz. Presuntamente en la madrugada del viernes fue cuando tuvo lugar esa agresión sexual a una mujer y ha sido detenido un hombre natural de Cabo Verde como presunto autor de ese delito de agresión. Destacar también, en materia de sucesos, que una persona ha resultado herida tras un choque entre tres turismos. Ocurría en la tarde de ayer en el municipio de Foz, en la zona de Fazouro, en la carretera nacional 642. Colisionaban tres vehículos un poquito antes de las 5 de la tarde en esa carretera a la altura de la parroquia de Fazouro y una persona necesitó asistencia sanitaria. Fue trasladado en una ambulancia hasta un centro médico y el resto de las personas implicadas en ese accidente resultaron ilesas. Atendió la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y también Protección Civil. En cuanto a otras noticias que marcan el día de hoy, por una parte tenemos en el occidente Astur a la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez, que está visitando unas obras que se llevan a cabo en los montes en Brieves. En el municipio de Foz, una noticia buena relacionada con el presupuesto. El presupuesto municipal de este año del Pleno de la Corporación se ha aprobado con los votos favorables del Partido Popular y la abstención pactada de Foz Plataforma de Futuro. El alcalde, Javier Castiñeira, ha destacado que este gobierno municipal en minoría ha logrado aprobar por cuarta vez consecutiva el presupuesto del concello, gracias a la capacidad negociadora con los grupos de oposición. Es cierto que no se le puede quitar el mérito aquí al alcalde Javier Castiñeira con el tema de la capacidad negociadora, porque lleva bastantes años gobernando en minoría y tiene que andar con mucha mano izquierda, en este caso, aunque sea el PP, templando un poquito gaitas, entendiéndose con todo el mundo. Recordamos que el otro día dejó los presupuestos encima de la mesa. Podría haberlos aprobado con el voto de calidad del alcalde, pero prefirió esperar a esa propuesta que le llevaba la plataforma de Futuro. Así fue. Pero la propuesta era la han conseguido sacar adelante con esa abstención pactada, como decimos, de Foz Plataforma de Futuro. Hay más noticias que marcan el día en esta jornada de hoy y alguna tiene que ver con el turismo en Burela. ¿Por qué? Porque el concejal del ramo, Ramiro Fernández, subraya que las expectativas para esta Semana Santa son muy buenas. La ocupación hotelera ronda el 100%. La oficina de turismo va a estar abierta estos días, al igual que el barco Museo Reina del Carmen y luego las georrutas que están previstas para los días 17, 18, 20 y 21 de abril y que están siendo un importantísimo reclamo para los propios y los extraños, no solamente para los que vienen de turismo, sino también para las personas que normalmente viven en nuestra comarca. Las georrutas de Burela, siempre interesantes. Destacar también, por otra parte, otros titulares que marcan este día de hoy, otras noticias que también son para contar. Pues por una parte la reforma de la ley de costas que quiere llevar adelante el gobierno central. Saben ustedes que se está hablando de este tema, quizá no sabemos todavía las consecuencias del mismo, pero resulta que si se aprueba ese borrador que quiere el gobierno de la ley de costas, las concesiones van a tener un tiempo limitado y esto va a afectar y mucho a las empresas, a las industrias que están trabajando en esa rasa costera. Estamos hablando de piscifactorías, estamos hablando de depuradoras, estamos hablando hasta de Alcoa. ¿Qué ocurre en el municipio de Cervo, por ejemplo? Pues que hay en estos momentos una piscifactoría que está ampliando y es Acuidoro, es del grupo multinacional Stolz y Farm. Está trabajando en una ampliación, contrataría hasta 75 personas más, generaría 75 puestos de trabajo, una inversión de 15 millones de euros, pero con este borrador de la ley de costas, pues no tienen esa seguridad, digamos, o esa seguridad jurídica, no lo tienen claro. Se están preparando alegaciones por parte de la Xunta de Galicia, de las empresas y también de los gobiernos municipales para que el gobierno de marcha atrás con este asunto. Bueno, pues nos estamos acercando a la una. Un par de apuntes en materia electoral, que no nos olvidamos de que estamos en elecciones, en muchas elecciones. Por una parte, destacar que en Apuntenova el Bloque Nacionalista Gallego ha conseguido formar una lista. Xosé Luis Gutiérrez encabeza esa lista del Bloque en Apuntenova. El número dos es para Xorxe Gómez Rico y en el tercer puesto va Carmen Otero. Parece que costó un poquito, estaban tardando en sacar la lista del Bloque de Apuntenova, pero finalmente la han dado a conocer. Hay otros municipios en los cuales la lista del Bloque también se está resistiendo. No sabemos si conseguirán o no formarla en lugares, por ejemplo, como Aurol y demás, pero estamos también pendientes. Y ahora, pues nada, les recordamos que llega un momento de noticias nacionales e internacionales, el boletín. Y después, inmediatamente después, son 5 minutitos aproximadamente, les vamos a contar todos los detalles de lo que se cuece en Xove a partir de mañana por la noche. Y se va a cocer mucho pulpo, ya verán ustedes. Desde Pulpería Mario de Viveiro, estamos en Xove, están montándolo todo y nosotros mirando como nos gusta. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en directo en Costa Viva, en este Costa Viva especial. Como estamos en Semana Santa, vamos a tener una serie de programas muy especiales, porque la ocasión lo merece, porque todos queremos disfrutar, porque muchos vamos a participar en actos de la Semana Santa, los estrictamente litúrgicos, pero también los queremos acompañar de un momento de diversión, de un momento de buena gastronomía, de buenas viandas, como por ejemplo las que se preparan en Pulpería Mario de Viveiro. Nos hemos acercado hasta el municipio de Xove, ¿por qué? Pues porque desde mañana por la noche, Pulpería Mario de Viveiro está aquí en Xove, con su carpa y con el mejor pulpo de prácticamente toda España. ¿Qué les vamos a contar? Si ya lo saben ustedes, y es la pulpería que eligen siempre cuando van a pedir el pulpo. Tenemos con nosotros a los socios de Pulpería Mario. Está por un lado aquí Iago Hijo. ¿Qué tal, Iago? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Buenas tardes.
También tenemos a Hernán Navarro. ¿Cómo estamos, Hernán?
Muy buenas, un saludo.
Y también está a nuestro lado, es el representante de la Asociación de Comerciantes. Ella se llama Carlos González. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué tenemos aquí a todas estas personas? Pues por una banda porque tenemos polvo. Y por otra banda porque tenemos festa de polvo. Y por otra banda tenemos moito do que disfrutar aquí no Concello de Xove a partir de mañá pola noite. A ver, contanos, Iago, arrancamos así contigo, se te parece. Dende cando vai estar aberta Pulpería Mario e atacando, que tedes? Pulpo.
Bueno, entre outras cosas, pulpo é o plato estrella desta pulpería desde fai muchísimos anos. Bueno, pois pues estamos abertos desde mañá mércores a partir das 8 da tarde. Vamos facer así unha pequena inauguración con unha pancetada chorizada para degustar os nosos clientes. Bueno, estamos abertos o Jueves Santo, que coincidindo coa Festa do Pulpo, Viernes Santo, sábado, domingo a mediodía.
Eses horarios supoño que serán tamén amplos, ¿no? Porque aquí non se para. Eu sempre que vou tomar o pulpo a Pulpería Mario de Viveiro, donme conta que se come a calquera hora e que todos os camareros están a traballar arriba. Vos tamén, claro. Pero os camareros e camareras a tope, ¿verdad?
Bueno, importante que os clientes e os empleados teñan contentos. Si nos, normalmente non cerramos a cociña. Non cerramos a cociña nas feiras nin porque a xente come calquera hora, entonces se van a comer a 6 da tarde, está aberta a cociña, se van a comer a 12 da mañá, está aberta a cociña.
Pero se ademais, sodes moitos servindo, pero ademais tamén moitas persoas preparando o polvo e cocendo, non?
Sí, a organización é moi importante. Sí, uns dedicanse ao tema de, bueno, do pulpeiro, co tema do pulpo, xamón, temos a persona cocendo xamón, depois no tema da plancha, nos nosos especialidades da plancha, como son o chorizo, pincho, moruno, lomo, panceta, bueno, filetes, chuletas, bueno, tan outra persona, pois os camareros, os que recollen as mesas, bueno, todos, aquí todos somos importantes.
Sabes o que máis me sorprende a mí, ademais do servizo de Pulpería Mario, a rapidez coa que sirven as mesas, a rapidez coa que están aí en todo, e incluso a rapidez coa que che traen despois o postre cando queres. O sea, si necesitas outro vaso de viño, si necesitas o postre e demais, aí está, con todo o mogollón de persoas que tedes aí.
Sí.
Sempre están pendentes da xente, non sei como son capaces, non sei como son quen, ?
Bueno, son xente que leva moitos anos con nós, normalmente sempre hai xente nova que metemos, pero enseñamos e é como ten que facelo. O máis importante é o cliente, en todos os sectores de todas as empresas, o máis importante é o cliente. A rapidez, porque está todo moi ben organizado. A limpieza, porque se está moito encima da limpieza e de todo. Que a xente se haya contenta é o máis importante, no final.
Supoño que cando buscades persoas para traballar con vos, decís, a que andar, ¿no? Esa frase, a que andar, ¿no, Hernán?
Sí. Unha das presentacións que fan sempre ao chegar a traballar dicen que veñen da hostelería. E casi é algo que para nosotros non é fundamental, porque consideramos que o noso sistema de traballo é algo que non é habitual, porque na hostelería o normal é que a persona que serviu o viño na mesa pois tamén teña que cortar o pan e tamén teña que recoller a mesa despois. E nosotros intentamos simplificar o máximo o traballo para dar a máxima agilidade á mesa, que é o que tú comentas. A xente sorprende moito a rapidez que se sirve o servicio que ten estando nunha feira. nun local fijo, pois casi non lle das tanta importancia porque é o habitual, pero nunha feira faise raro velo así.
Sí, faise raro cando tedes as mesas e os bancos completamente cheos de persoas, unha cola, un feixe de persoas aí na cola tremendo, e aí só vai marchando, bum, 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 bum.
Por algo será.
Por algo será, bueno, está claro, tedes aí unha importante tarxeta de presentación, eh? Eso está claro.
Tradición de moitos anos.
Cantos anos?
Pois desde os 60 e pico, non che sei dicir exactamente, que empezou o primeiro propietario, que foi por período...
Máis de medio século, entón, sí. Estamos a falar.
Desde os 60 e pico empezou nas festas, despois xa foi evolucionando, hasta que hoxe foi moi mellorado. Claro, os tempos corren, os tempos cambian, hai que mellorarse. Ano a ano mellorase moito. Cada ano intentamos meter alguna... detalle novo, porque claro, non se pode cambiar todo, pero un detalle novo, o sea, comodidades.
Supoño que o que ti dis, hai que mellorar e hai que ir reciclándose porque hai que ir adaptándose aos tempos, ¿no? O sea, aquí non podes dormir nos laureles porque senón adiántate outra
sí,
persoa,
sí.
¿No?
Aquí o tema dunha por exemplo, chegas a unha feira que teñas montando con todas as lonas abertas, o sea, que a xente che teña visto como estamos hoxe aquí, o sea, está xente pasando aquí,
que non hai nada que esconder, que venían por aquí a ver, non se queren.
Non hai nada, non hai nada que esconder, o sea, aquí cando se chega está todo aberto a todo o público. É outra cosa que a xente lle chama moita atención é que teñamos TPOs, o sea, que tú lle des un tique a unha xente do que comeu, do que pagou. Pero isto como faz nunha feira, iso? É que tens que facelo.
Claro.
No, é que fun a outro lado, tirei os cartos ali e cobrome, é que o miche, non sei.
No, pero a mí, nestes tempos que vivimos, pareceme importante, e moitas veces que houve tomar ata un café e doume conta de que non levo ningún euro, porque xa vas pensando que tes a tarxeta e non levas cartos. Entón, pareceme importante, se vas comer e comer unha feira, que te estás a gastar, pois non sei, de 50 euros para en riba, sí. Máis ou menos, pois que poidas pagar coa tarxeta, claro.
Sí, 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 claro, as comodidades do que estamos falando, as comodidades destes tempos que corren. O sea, fai 20 anos era impensable que tú puderas pagar con a tarjeta, ou fai 30 anos, entendes? Pero hoxendía é que, oye, que estamos nunha feira, pode pagar con tarjeta, sí.
Pues claro.
Sin problema ningún.
Aquí non hai problema. Como temos moi calado aquí a Carlos González, que é o representante dos hosteleiros, invitamos aquí a Carlos tamén para que nos conte o que están a facer, porque en Xove esta ponte de Semana Santa hai moito. Hai moita diversión e moito que catar tamén e que probar. Pues sí. A ver, contanos aí.
A parte das procesións, sí. Que xa todo ano son o mesmo, non? Pois a xente pois que acuda aquí á Mariña pois ten unha cita todos os xoves desde hai 18 anos. Todos os xoves santos aquí en Xove, non? Que é a festa do polvo da pedra. Como digo, xa leva 18 anos, 18ª edición, e, bueno, pois, é unha cousa que se foi consolidando, unha exaltación do noso produto daqui da zona, e que, bueno, pois, se fai por todos os locales da hostelería, a parte de aquí, de Pulpería Mario de Viveiro, que, pois, se incorporou a nós hai 2 anos. E agradecerlle pois este espacio que nos brinda tamén a nós, a todos os hosteleiros, para poder pois, olle, promocionar a
colaboración importante, ¿no? Porque ademais o tirón duns e doutros aquí, isto sí. Chamase de sinerxia.
No, sí, claro. Eso, é que aquí non existe competencia, existe pois eso, xuntarse, existe asociacionismo, é que nós colaboremos todos uns con outros, que é do que se trata. O que se trata é que a xente veña a Xove. Canto máis contenta quede, mellor. Se damos moito máis servicio, pois lógicamente teremos mellor atención cara a xente, non?
Vamos, que cando veña a xente haxa polvo por todas partes.
Sí, no, é que Xove non ten tradición da Semana Santa, entonces, como está aí pegado a Viveiro, é un, o sea, un reclamo máis.
Vale, claro.
Viveiro, da Semana Santa de Viveiro, xa sabemos todos que como é a Semana Santa de Viveiro, entonces un reclamo aí Xove Santo, que podes vir a Xove.
Isto é o de aproveitando que Pisurga pasa por Valladolid.
Sí,
de
sí.
Praco.
Sí, no, claro, sí. Outros aproveitanse de outra situación de Xove. Claro. Para outras cousas, entendes?
Efectivamente, non hai que saber a situación estratégica na que se atopa este concello e aproveitar o tirón. Entón faremos desa festa do polvo da pedra, o Xoves, non?
O Xoves.
Dende cando? Quero dicir, os que nos estén a escoitar, dende cando me vou para Xove?
Pois dende as 12 do mediodía, pois xa empezaremos a servir o polvo da pedra en todos os locales.
En todos os locales.
A parte de aquí.
Cantos Xoves, máis ou menos?
Pois somos, a parte de Pulpería Mario, pois gustaríame nombrarlos a todos, espero que non deixarme ningún.
Como te dices
algo, Pulpería Mario Viveiro, como xa estamos falando,
ajá.
O Refugio, Centro Cívico, o Pepe, a Roda, Club Deportivo Palmeiro, Barcociña, Cabaliño do Mar, A Fuga e Onde Sempre. É dicir, estes son todos os locais no que os xoves podemos, pois eso, degustar
en, que...
en moitas variedades.
Ah, eso ia decir.
Cada local pono, pois, en diferentes variedades, non? Desde a mugardesa, pois, en pizza, a prancha, en empanada, en vinagreta, en brocheta, bueno, todos, cada local ten as súas especialidades.
Que fame está entrar agora mesmo, xa, as distintas especialidades de polvo. Non sei, claro, evidentemente supoño que haberá polvo suficiente, digo, porque aí atrás, non sei se estamos de veda ou non estamos de veda agora mesmo.
Non, non, agora mesmo pasamos unha crisis.
Claro.
Boa, con o tema do polvo.
Houve pouco polvo en verán, non? Penso.
Sí, pero agora mesmo sí que hai, Non hai problema de... de, vamos, de cantidade existe ahora mismo sí que hai capturas boas, bueno, non hai problema con o tema da... Ademais, é un produto que tes a ventaxa de que podes collelo con tempo. Non é un produto que haxa que coller dun
tempo. Claro, porque hai que conxelarlo, non?
Exactamente.
Evidentemente, aí podes ter onde estar.
Bueno, no Concello tamén existe estes días, desde un día 1 de abril ao 28, unha exposición do que é o polvo da peda e o seu ecosistema. É dicir, eso podes visitar no Salón do Concello de Exposicións. E o xoves tamén habrá un obradoiro para nenos e nenas, todo relacionado co polvo da pedra. É dicir, o que queira acudir pode traelo gratuitamente, sin ningún problema, poden deixalos ali, habrá un obradoiro para os nenos e as nenas.
Sobre o polvo e as formas de
vivir, sí, o ecosistema, bueno, as características deste animal, chamamos así, pois peculiar, moi típico da nosa terra.
Xa verás, traemos os nenos e despois se lle collen afición e non se queren comer o polvo, van dicir que me dá pena o algo, co rico que está. Hernán, que estás moi calado, pensas que son importantes este tipo de actividades para potenciar xove?
Eu creo que é unha das actividades hoxe en día máis sonadas en xove. Teñen, bueno, a parte das festas que fan ao longo do ano, esta ten unha tradición, como acaba de dicir Carlos, de 18 anos xa, eu penso que moi consolidada. Entre a juventú falase moito deste día, porque a tradición ese día non é o que nós estamos habituados, de que cheguen e se senten a cenar. Aquí a xente sale de tapas, queren probalas todas. O polvo é un produto moi versátil, entonces claro, é botarlle imaginación. Realmente, pois un fai nunha maneira, outro fai noutra, entonces casi xa vai picando curiosidade ao largo do
vas
día.
Vas probar por todos os locais, non?
Uns días antes xa estás pensando como facerán aquí e como facerán ali. Entonces, bueno, a innovación dos locales axuda moito, non é tarea fácil.
Non, claro.
Considero que facer recetas novas todos os anos, a ver.
Pero debe de ser moi agradecido ao polvo,
sí,
non? Porque
sí, uf,
se pode preparar de distintas formas e sempre sae ben.
A parte que o polvo é unha cousa que gusta a casi todo o mundo. É como quen dice unha tortilla de pataca.
Sí.
É raro que haxe unha persona que non lle guste. O polvo tamén é algo que prácticamente o 98% da población lle gusta o polvo.
É delicioso o pulpo, e bueno, ademais desa forma tradicional de cociñalo, que supoño que a vosa de Pulpería Mario de Ribeiro, ¿no? Cocido con ese secreto que tedes aí de como sabe tan ben, porque en casa non sabe igual, por mucho que uno intenta.
O secreto está na calidad.
No, pero algo haberá entre os cociñeiros, as potas, a auga ou non sei que, pero ti fas polvo na casa, non é o mesmo que se o comes en Pulpería Mario.
A mí pasa o mesmo.
Sí, ¿no?
Fago na miña casa non sabe igual.
Pois pues, se o fastino, entón sabe igual.
Creo que máis que nada encontrarse no momento, o ambiente, o comelo aire libre. Eu penso que eso
que comer polvo na feira é máis
sí,
agradecido.
Igual que unha tortilla. Unha tortilla non che sabe igual nun tirado nun campo de merendada que che sabe na casa. Non che sabe igual. Eu, pa min, igual que unha pera roubada nun menú. Nunha pera non che sabe igual que unha comprada.
Non hemos dicho roubada.
Prestada
un ratito. Pero, a ver, contanos, algo hai. Contanos como se fai, canto tempo ten que estar de cocción. É verdade eso de 20 minutos por kilo? Non sei, non son cociñeira,
tamén o tema do pulpo é diferente, porque non todos os pulpos son iguales, non todos os tamaños son iguales. Entonces eso vai en función do tamaño, do, bueno. Entonces O tema do pulpo é o...
Que non dis ni prenda, vamos.
No, aquí, cala, o tema do pulpo é o secreto que ten, non é ningún secreto, é cando está cocido, tu vas e mira, cando temos o noso gusto.
Bueno, ademais do polvo, hai que recoñecer que tamén tedes racións riquísimas, eu penso que tamén son clásicos o xamón cocido, ¿no? Debéis de sacar case tantos de xamón cocido como de polvo, non sei.
O 70%. Sí, no, porque normalmente dúas de pulpo, unha de xamón, unha de pulpo, unha de xamón, bueno, eu creo que o xamón hoxendía nesta pulpería está o 70% de ventas do pulpo. O pulpo é o reclamo. Eu creo que che tan un 70% máis menos.
E a maestría coa que cortan tanto xamón como polvo, tremendo, eh? Van aí con unha rapidez importantísima. Sí.
Bueno, son profesionales. Entonces, xa, como son profesionales, xa non están facendo todos os días o mismo en grandes cantidades. Entonces, claro, a maña...
No, no, totalmente. Carlos, que o que máis che gusta a ti desas viandas que nos preparan en Pulpería Mario de Viveiro?
Pues todo.
¿Qué pides ti cando vas? A ver,
no,
¿qué vas a pedir?
No, sempre que vas, si vas a unha pulpería, ¿qué vas a pedir?
Pulpo.
Pues polvo. É dicir, si vas a unha pulpería, o que vas comer, o principal é o polvo, o produto estrella. Despois, pois pues, todo. É dicir, lógicamente, pois pues, o xamón cocido, o típico, pois pues, do que sirve a Pulpería Mario desde hai moitísimos anos. Lógico.
Hai algunha novidade que introduxerais así fai pouco, que antes non traballaseis, que dicen, ah, non sei, vou probar isto?
Non, no, cando estamos así en feiras como aquí, como a Festa do Pulpo, tal, introducimos o pulpo á plancha, que normalmente non notemos porque non tal, pero aquí pues, facemos o pulpo á plancha, pues vamos a facer o pulpo á plancha, pues.
Pero só dá máis traballo?
Sí.
Un pouco, non?
Un pouco máis, sí. Un pouco máis, pero bueno, normalmente nas feiras por aí non nos levamos, pero aquí sí, cando vamos, normalmente cando vamos para Asturias metemos o pimento de padrón, que normalmente nas feiras de Galicia non metemos, pero cando vamos á zona de Asturias, desde Vegadeo a Gijón, metémolo en todas.
Por onde vades, por certo, porque percorreis moito?
Bueno, este ano empezamos un pouco cedo.
Sí.
Este ano empezamos en febreiro, 2 de febreiro, empezamos aí nunha feira en Ferreira do Valadouro, unha feira de razas autóctonas. Que foi a primeira vez, bueno, a segunda vez que a facían, dicían se queríamos ir, eran os mesmos organizadores que fan a Festa da Primavera, que foi foi a mediados de, foi 23 de marzo, se non recordo mal. Bueno, fomos a esas dúas fechas a Ferreira, fomos ao Carnaval a Trabada, que non fóramos nunca este ano, fomos ao Carnaval a Trabada, bueno, fomos a Macroverbena esa tan famosa que houve un mundo lleno de 48 horas seguidas.
Que tal foi eso?
Bueno, moitas horas de...
Moitas horas, non? De chunda,
moito frío, a verdade é que fixo moito frío.
Claro,
este fin de semana,
no,
sí, este fin de semana pasado estuve na Feira dos Ferreiros en Río Torto.
En Río Torto tamén, pois sí que moveis, eh? Sí. Ademais, hai, por cada sitio que ides, tedes que montar, desmontar, montar, desmontar.
Sí, nos, cando chegamos ao sitio non hai nada, e cando nos vamos...
Canto tempo os pode levar montar esta carpa? Xa tedes prácticamente todo organizado.
Sí, quedan, bueno, falta ya maquinaria, falta ya meter a mercancía de traballo, pero esta carpa leva a montarla 3 días.
3 días?
Sí.
Ademais é tremenda, eh? Canta extensión, sabes?
Pues ten 10 por 25.
Cantas persoas caben aquí?
Aquí coben sentadas sobre 200 ou 200... Por 200 personas, más o menos.
Bueno, pues ya saben ustedes, vayan preparando que aquí, a partir de mañana, hoy toda tarde, tenemos ese arranque con panceta, dijimos, ¿no?
Vamos a hacer una mini inauguración.
Pues mini inauguración. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y luego vamos a hablar también de, bueno, ese recorrido que lleva Pulpería Mario de Viveiro. También queremos hablar un poquito con Carlos sobre Xove, la potencialidad que tiene o no la autovía o no, esas cuestiones para intentar fomentar que venga la gente hacia aquí. Y después, además, hablaremos de ese otro negocio paralelo que también tienen de Pulpería Mario de Viveiro, que es el montaje de carpas. Total, como están tan acostumbrados, pues también tienen su negocio de carpas. Pero antes un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Esta Semana Santa, Pulpería Mario agárdate en Xove para degustar os seus pratos estrela. Pulpo a feira, xamón, calamares, chourizo e moito máis. Coa calidade de sempre, Pulpería Mario estará na Avenida da Deputación 16 en Xove dende o mércores 17 a partir das 8 da tarde ata o domingo 21 de abril. Onde vas comer mellor? Pois en Pulpería Mario agardamos esta Semana Santa en Xove.
Z
Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado, en nuestro escenario, una gran orquesta, Ritmo Joven. Y en nuestra pista, el mejor ambiente. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Y en nuestra cafetería disfruta de los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado nos acompaña la orquesta Ritmo Joven.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de abril te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar. Aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-56-22-88.
Por primera vez en la Mariña Lucense, Apasiónate, primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal. Rendimiento, productividad, eficiencia, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Tres ponentes de alto nivel, Mario López, Daniel Álvarez y Marcela Parga. Aprovecha esta oportunidad y trabaja tus fortalezas. Primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal, el 23 de abril en Academia Mariña, en Burela. Plazas limitadas. Inscríbete en el 982 58 50 98.
Seguimos aquí desde el municipio de Xove, desde Pulpería Mario de Viveiro. Bueno, desde el montaje de la carpa, todavía no está abierta, nos vengan corriendo a comer, por favor, mañana a partir de las 8 de la tarde, ¿eh? Mañana a partir de las 8 de la tarde es el momento para venir a la inauguración y luego durante toda la Semana Santa a disfrutar. Estábamos hablando antes también de cómo está la situación de Xove y está con nosotros Carlos González, que es representante de la Asociación de Hosteleiros. Gustaríame que nos dijeras cómo ves esa situación de Xove, porque hay veces que queremos moitas infraestructuras que nos axudan para ir máis rápido sitios, pero no caso de Xove, non sei se o corredor beneficia ou non beneficia a hostelería, e hai que ter este tipo de accións para ter un reclamo.
Bueno, pois mira, cando o corredor en sí empezou este tipo de preguntas, xa me fixaron pois un montón de veces, tanto de, pois, de vos, dos medios de radio, como dos escritos, bueno, sempre contestei o mismo, non? É dicir, hai que, pois, ter alternativas e dar outra alternativas para que a xente veña por Xove, non? É dicir, é verdade que cando empezou o corredor, pois, tuvo un impacto, quizás o primeiro mes, o mes e pico, bastante importante na hostelería, non? A xente, sobre todo, para probar que, pois, que o corredor, pois, supoño que sería útil, que podeis, pois, acortaba en tempos para ir ao seu traballo tal, collían moito máis que o collen agora verdadeiramente, aunque supoño que se utilizará igualmente, pero bueno, a xente, eu creo que o impacto foi moito menor do que se pensaba. É dicir, ao principio o impacto parecía que iba a ser bastante importante, agora, pois eu creo que non. Eu como tamén propietario dun local, pois non notei. É dicir, notei no ao principio, sí, quizás polas mañás, nas horas do café, porque a xente que vai para a Alcoa, pois quizás fora por arriba para, pois eso, para ganar 3-4 minutiños, para que non se gana máis. Toda esa xente que está acostume de ir ao teu local, pois ao final acaba volvendo sin problema ningún.
Entón non pasades complicacións para traer xente e demais. Hombre, supoño que evidentemente hai que potenciar a hostelería, que é
efectivamente, dentro do concello pois teñen que iniciativas que poñer para potenciar Xove, como para que a xente veña por Xove. É dicir, ao principio houve un problema bastante significativo, que era que non estábamos ben indicados nas entradas e salidas. É dicir, eso foi un problema que se subsanou. É dicir, ao principio que eran os indicadores de Xove, pois creo que non foron os correctos, pero subsanouse pues, sin problema ningún.
Bueno, hai que ir andando, claro, hai que ir probando, superando ese tipo de obstáculos. Agora mesmo, pues, tedes hostelería, tedes iniciativa. Falabas antes de que todos os xoves tedes aí algo en Xove, ¿no?
No, os venres.
Todos os venres.
Todos os venres temos tapeo en Xove, ¿no? Dende xa fai uns anos que empezamos con esta iniciativa, xa hai, agora foronse sumando. Ao principio, bueno, eu creo que os pioneros aquí na zona quizás foi Covas, é dicir, empezaron aí xa hai moito tempo con isto, e despois foi Xove. Agora, pois, se te das conta, pois hai tapeo en casi todas as localidades, pero Xove fomos os segundos, quizás, que empezamos con isto, non? En Covas sí que empezaron antes, e nós empezamos, pois, deso xa hai uns anos, e moi ben, os berres de tapeo están funcionando, é un motivo máis para vir a Xove, é un, pois, un incentivo máis para que a xente veña a Xove, e ao estar aquí Pulpería Mario, pois, todos estes días, pois, é outro incentivo máis. Eu creo que todo suma para que a xente se decida vir ao noso...
O importante é a unión, non? Se camiñamos cada un polo noso lado, claro. Penso que non se consiga nada, sobre todo nestes povos pequenos, nunha cidade grande, pois, podes camiñar só se queres, pero...
É unha cousa, aquí... un problema que, pois, que sempre existeu, que crea, cada vez creo que hai menos que antes, parecía que se o do lado tiña xente, tú non ibas ter, todo o contrario, é dicir, en hostelería suman máis se hai 7 ou 8 que se hai 1, é dicir, vai traballar sempre máis, cantos máis locales haxa, claro. Que ese é o meu pensamento, vamos.
É como unha onda, vas dun a outro, efectivamente, probas aquí unha cousa, outro na outra.
Despois cada un vai defender o seu tipo de clientela, pero se tú traes xente, se tú tens un pois un concello ou unha localidade no que a hostelería funciona ben todos, ten por seguro que vai haber moita máis xente. O que nunca pa no teu vai vir para o meu. Eso sí. Está clarísimo. É dicir, sempre vai haber un pa todos. E se se traballa ben, é con, oi, pois con conciencia, con saber estar, nada máis. Eu creo que é bon que a hostelería pois funcione toda ben e que señamos unidos, sobre todo.
Unidos, sobre todo. E como hostaleiro, como ves esta Semana Santa? Que pensas,
hombre,
que vai pasar?
As perspectivas son boas. En Viveiro está a tope. É dicir que é o noso referente porque a xente desplazase a Viveiro pola Semana Santa. Despois de Viveiro, pois Burela está potenciando a súa Semana Santa. Nós aquí, o que é a Semana Santa en sí, pois religiosamente sí, oi, fanse actos a través do que é, pois, todo que é a igrexa e tal, pero non temos, digamos, que ese recorrido en procesións, nin temos nada deso, pero temos outras cousas. É dicir, toda a xente que ven á Mariña desplázase pola Mariña, naide ben está nun sitio exclusivamente, non? Entonces, para eso Xove, creo que somos un sitio maravilloso. Temos moi bon aparcamento, podes chegar comodidade nos sitios, é dicir, unha boa hostelería, uns bons comercios, pois a xente creo que é un incentivo máis que veña Xove, aparte de outras moitas cousas, é dicir, moi boas praias, é dicir, cousas que visitar.
Moito que ver, efectivamente, en Xove. Outro día, precisamente, estaba a falar con persoas que viñeron de Madrid e dicían, ah, o Xove este máis afestado polvo da pedra de Xove, ¿no? Que non perden un ano. Se cae xa tamén como costume dos visitantes, ¿no? Que saben sí, que sí, o Xove Santo está afestado polvo de Xove e veñen para acá, porque é unha cita no calendario que teñen que apuntar
sí,
ahí.
Sí, sí.
Pois xa saben, sí.
No, que por suposto, aparte que dende hai pouco estás a promocionar a nosa costa bastante máis tamén, con temas, con iniciativas como foi a Xove Costa Trail, que pois tuvo unha, bueno, unha aceptación bárbara, foron 500 e pico participantes, é dicir, temos unha costa que casi todo o mundo descoñece, aunque esteña vivindo aquí ao lado, e que a está descubrindo agora, e pois é outro atractivo máis, é dicir, hai moita xente que lle gusta pois o turismo para facer deporte, o turismo, digamos, sano, o turismo ecológico, eso é outra maneira máis de que a xente veña a Xove, que temos unha costa que hai xente de Viveiro, de Burela, que viñeron a este evento e quedáronse sorprendidos, non a coñecían verdadeiramente. É dicir, pues parece increíble, estamos aquí ao lado.
Pues parece increíble.
Unha cosa moi bonita.
Sí, señor, e aquí en Xove, nada máis e nada menos. Bueno, Pulpería Mario de Viveiro ten vinculacións con Xove, ¿no? Quero dicir que te des algún tipo de vinculación, non sei se familiar, persoal, con este municipio.
Bueno, moi personal, somos de aquí.
So desde aquí,
sí,
vamos.
Os datos fiscales da empresa están aquí en Xove, o sea, a base está no polígono de Xove, onde temos os nosos nosas ferramentas guardadas, entonces nos a base deste
ainda que andáis por aí polo mundo.
Si, sí, no, nos que tal, onde tedes en Viveiro a pulpería fija? No, temos en Gijón. Pero como vades, Diego, sí, temos en Gijón, ambulante e anda polas feiras.
E ademais por moitas feiras, porque falamos antes de que estivesteis no Valadouro, no Carnaval de Trabada, en Mondoñedo, en el Río Tortornán. Contanos, cales van ser as próximas datas, sabes, máis ou menos?
Este ano intentamos meter alguna data nova, como son as que antes nombraches. Aunque a base vamos traballando sempre con datas que temos xa consolidadas, a nosa clientela xa conoce máis ou menos a nosa ruta, pero damos un repaso rápido, que sería esta data, este fin de semana, claro, que intentamos consolidar xa desde o segundo ano. Xa vamos intentar que quede marcada a Semana Santa en Xove. Do día 30 ao día 1 de maio vamos ir para Mondoñedo para as quendas. Do 3 ao 5 de maio imos para Tineo. Do 4 ao 9 de junio estaremos en Vegadeo, na feira de mostras de Vegadeo. Este ano metemos unha fecha nova, que sería do 28 ou 29 de junio, na Castrexa en Burela. E despois xa, como de costumbre, marchamos para Gijón a facer a Semana Negra, a primeira quincena de julio, do 5 ao 14, e a primeira quincena de agosto, do 3 ao 18, estaremos na feira de mostras en Gijón tamén. Voltamos para a Romería do Naseiro, continuamos en Foz ca Normanda, e acabamos a temporada con dúas fechas en Mondoñedo, que sería a mediado de setembro, o Remedios en Mondoñedo, perdón, do 7 ao 9. Rematamos na San Lucas, como tradición, claro.
E na San Lucas, vamos, que tedes un calendario.
Sí, rematamos 18 de outubro, que a damos por rematada, rematadísima, porque chegamos ali a rastro.
Coa lingua fuera, ¿no? Xa non dais, sí, para máis.
Sí, a verdade é que si, son 6 meses intensos.
A tope. Intensos. Vexo que Tineo, normalmente vais moito a Tineo ou non?
Tineo, facemos esa data, levamos pois unos 6 anos facendo esa data. 6, 7 anos facendo. É unha feira de muestras que fan ali en Tineo. A verdade é que ao trayectorio para chegar ali non é doado, pero bueno, a feira é agradecida, é unha feira que xunta moita xente, e a clientela pouco a pouco foi xa facendo. Bueno, cando chegou os primeiros anos que fixemos, estaba un pouquinho dudosa, a xente estaba, como dixera o outro, o gato escaldado hasta auga fría lle escapa, ¿no? Entonces parece ser que a restauración que había ali non era moi competente, costou-nos moito levantala, pero bueno, o día de hoxe é unha fecha moi, moi boa no noso calendario.
Xa está desconsolidado.
Sí, sí, a xente en Tineo, bueno, acércase xente de Gijón, que temos moita cliente alalá, pero bueno, xente de Tineo responde moi ben, e a verdade é que sí, unha data a ter en cuenta.
Porque ademais, claro, xente de Gijón, porque tedes aí a pulpería estable, ¿no? Sí. Tamén en Gijón. Que lles pasa aos asturianos co polvo? Porque lles gusta moitísimo, ¿eh?
Teñen
o polvo creo, a galega, sí, non, pero o polvo sin máis, o polvo a galega encanta lles.
Eu creo que teñen fanatismo xa non solo polo polvo, porque de vez en polo pimento de padrón, o ribeiro blanco, incluso aguardiente, que aquí a usamos basicamente para botar unhas gotas ao café, ali é o único sitio en que me piden un chupito.
Ah, de aguardiente, sí, branca,
sí,
non?
Sí, sí, sí. Bueno, eu con isto quería vos decir que eso é normal, en Asturias un 30% da población eu creo que son con raíces galegas,
sí.
Dicir, eu, a familia toda por parte de meu pai está en Xixón e son galegos. É dicir, hai moitísimo galego en Asturias.
Isto ven co ADN, está clarísimo. No ADN ven, aí hai unha alteración que di, como é medio galego, gustache o polvo.
No, hombre, está claro, que iso conleva, dicir, son tradicións que sí, se van pasando, veñen xeneracións que non, quizás ahora xa non son galegos, non, pero teñen as súas raíces galegas. Entonces, eso.
Bueno, cabe decir que gústalle esa cociña gallega, porque eu creo que a cociña gallega é unha cociña boa, abundante e de bon comer, e creo que en todo o norte
se come ben.
Cómese ben e a xente gústalle comer ben. Entonces eu creo que, claro, a zona de Asturias son de bon comer. Dícese que a cociña gallega aceptan a perfecta.
Encantado, ¿no? Pero quizá non saiban facelo eles como os galegos, ¿no? Porque tamén poderían tentar aí probar.
Nadie sabe facelo como os galegos, o pulpo. É unha realidad, nadie sabe facer unha fabada como os asturianos.
Efectivamente, tamén.
Tú vas facer unha paella e non faz como un valenciano. Podes botar o que queiras, igual pulpo, igual, podes te volver do revés. É verdade, é realidad. O pulpo a galega ten que facer xente de Galicia.
Son tradicións, sí. É dicir, tamén hai unha cousa, o normal é que soupera facer mellor o polvo a xente da costa. E os mellores pulpeiros están Orense.
Sí, señor, efectivamente, tamén, ¿eh? Además, vos traedes xente de Orense,
sí,
¿no?
Sí, porque o noso pulpeiro é do Carballiño.
De Carballiño.
Claro, da zona
pero,
de Orense.
Pero o produto é noso, bueno, todo no, eles solos se dedica a cocelo e a cortalo. Pero o tema de, claro, é que a xente non lle daba, fai moitos anos, conta as lendas, que non lle daba importancia, a xente da costa tiraba o pulpo.
Sí, sempre foi un produto, digamos,
secundario, igual que a sardiña.
O comer pulpo era unha persona de clase casi media baixa. Eran produtos que non se lles daba moito precio. Eles viron moito tirón, levaron ás feiras, secábase antiguamente, que non había congeladores, secábase para levarlo ás feiras. De feito, en Portugal sí que a tradición me parece de secar o pulpo.
Bueno, como en Mojama ou algo así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. ¿Eh? De feito foi o nombre do pulpo a feira, fixeron eles, porque eles eran que nos levaban realmente a feira, Carballiño, a zona de interior, eran quen traballaban o pulpo nas feiras.
Que é unha pena que lle empecen a gustar tanto aos japoneses e aos chinos, porque nos están encarecendo o produto moitísimo.
Pois probablemente porque aquí temos un peixe fantástico e o polvo de máis fantástico, eles ponte un cachita así, ¿no? Poñen un cachita así, envolven en algo e
vin. Pero tú a calcara feira que vas por aí ves un chino, un japonés observando como, o sea, eso que queren importar o seu país. Sí, 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 tú, además, sí. Se te podes fijar, outro día Mondoñedo pasou, uns turistas iban facendo o Camiño de Santiago e se quedaron ali, veña, mira, son... Copian todo, copian estos coches.
Polvo a chinesa vai ser.
No, pero que non deixa de ser un problema, sacando, bueno, pues esta de broma, pero de broma non é, dicir, encarecen o seu produto moito, sí, porque ahora mismo están comprando moitísima cantidad de...
Pero como a nosotros ainda non o fan.
No, home, esperamos que non.
Non, teñen moito que aprender aínda todavía. E ademais despois, pois, desa man maestra, dese cociñeiro de Carballiño, que saibades que temos moitas fotos del, porque eu sempre que vou ás feiras vou facendo a foto deste señor que está cocendo polvo. Entón temos aí toda unha reportaxe fotográfica.
As súas maus deben de estar andando por todo.
Como se chama este home?
Pepe,
pois temos toda a foto de Pepe. De todas esas feiras que o fai riquísimo, efectivamente, o polvo. Pero antes falábamos dese éxito de Pulpería Mario de Viveiro, que ten algo máis, ademais de ter ese polvo ben cociñado e tal. Estábamos a falar do servizo, estábamos a falar da montaxe da carpa, estábamos a falar de pagar con TPVs, estábamos a falar da limpeza, que non é unha cuestión baladí. É importantísimo que cando vas a unha feira estea todo limpo, non? Porque parece que unha feira, como non un local, non tería no mesmo acceso a auga e demais, dá un pouquiño de reparo, pero cando un ven aquí non ten reparo en nada para consumir, porque está limpo.
Nos gastamos moito diñeiro, moita infraestrutura, gastamos en limpieza. Nós temos produtos para limpar as nosas lonas. Tú ben as ves, son lonas que van durando varios anos. Bueno, que ao final do tempo hai que renovalas, porque non todo dura toda a vida. Pero propoñemos que teña limpo, que tú te poñes unha chaqueta na túa mesa e non te manches. O tema da, aquí como poñemos tarima, te poñemos unha moqueta. A moqueta vale caro, esta moqueta cando se saque de aquí non vale para nada.
Claro, no, pero dá gusto ir aí a unha carpa e ter moqueta nos pés, claro. Porque aínda parece que non, pero parece que quenta un pouco, sobre todo nas datas de inverno, ou se chove,
sí,
ou non chove,
sí,
estás un poquinho máis protegido.
Todo suma.
Do chan.
Tú vas a un sitio, ves unha cosa sucia, ou vas, por exemplo, como foron, vas a calquera feira e sales cos pés cheos de terra ou de... E che está pasando o camarero, vum, vum, pa un lado, e che bota o polo encima da túa, non che presta. Entonces, todo o que se gaste en temas de limpieza, temas de comodidade, creo que está ben gastado.
Entón, vostede lo claro, para dar un bo servizo tamén hai que invertir, hai que ter o mellor, os mellores boño que aparatos, non sei, os camións, sí, de turno, todo esa tecnoloxía que leva.
Claro, nos, cando chegamos a unha feira, dice, joder, que levas dous días montando? Dixo, outro chega pola mañá, xa podes traballar a mediodía, sí, pero non é o mismo. Non é o mismo, tú cando chegas a unha feira sabes que levas todo limpio, todo colocado, todo... entón dá gusto que che vexa a xente, o que falábamos antes, que che vexa a xente a traballar, a ti te vendo a xente montar, os teus clientes, e joder, está desmontado, non temos nada que esconder. Nada, todo o contrario. todo o contrario, canto máis vexan, mellor, porque o pulpo está por onde pasa toda a xente, para que o vexan.
porque o xamón cocido está por onde
está, pasa. É verdade, sempre poñedes os polveiros aí as portas.
Sí, onde o vexe todo o mundo.
Sí, sí, sí.
O que, a cociña igual, tú pasas por aquí ahora, por exemplo, por onde estamos nós, vas ver traballar a cociña, vas ver traballar, o sea, non nos escondemos de que están elaborando, eu que sei, o pulpo nunha cociña, non, están elaborando a túa vista.
Diante de ti.
Eso a xente, poñemos, non. Ten que estar todo diante.
Sí, son pequenos detalles, pero todo sumado debe ser eso que fai que logo teñáis un feixe de persoas facendo cola para entrar na vosa pulpería e non tantas persoas noutros lugares.
Claro,
¿no? Efectivamente,
eso todo suma.
Marca a diferencia.
Tú cando vas a unha feira, por exemplo, nos facemos moito publicidade a onde vamos, o sea, todo axuda. Nós temos clientes fixos que nos siguen polas feiras. O sea, onde van a estar este fin de semana? Pois, outro día unha señora que xa non é tan nova, que debe ter 70 anos, que teñen, sempre van comer o pulpo, ela e o marido sempre van. Me dixo, nada, que te vi nas redes sociales, tú mira, vite nas redes sociales, todo suma.
Claro, non, además, está clarísimo. Hai feira, non sei onde, tenemos que ir comer o pulpo a Mario.
Sí.
Esa é unha expresión que di todo o mundo, tenemos que ir comer o pulpo a Mario. Está clarísimo. Deixame facer un alto no camiño para publicidade, que senón non teño tempo. Uns consellos publicitarios e seguimos falando de pulpo e tamén de carpas que non falamos aínda,
Esta Semana Santa, Pulpería Mario agárdate en Xove para degustar os seus pratos estrela. Pulpo a feira, xamón, calamares, chourizo e moito máis. Coa calidade de sempre, Pulpería Mario estará na Avenida da Deputación 16 en Xove dende o mércores 17 a partir das 8 da tarde ata o domingo 21 de abril. Onde vas comer mellor? Pois en Pulpería Mario agardamos desta Semana Santa en Xove. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Esta Semana Santa, haz que sea distinta e inolvidable. En Santirso de Abres, en Asturias, restaurante Casa Amaído. Disponemos de menú especial de festivos con comida tradicional y productos locales. Disfrutarás de un entorno envidiable y muy acogedor. Restaurante Casa Amaído. Teléfono 985-476394. Ven a conocernos. Repetirás. En Covas Viveiro, máis limpo. Disponemos de una gran variedad de servicios de limpieza, acondicionamiento, asistencia, lavandería y tintorería para hostelería y particulares. Le ofrecemos un autoservicio de lavandería de lunes a domingos con horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Y para completar nuestros servicios, también tenemos servicio de recogida a domicilio y limpieza de alfombras, colchones y toldos. Máis limpo. Estamos en Avenida Cantarrana 21 en Covas Viveiro. Y deseamos a todos una feliz Semana Santa.
12 minutos para las 2 de la tarde, que queremos hablar un poco de carpas. ¿Por qué? Porque dende Pulpería Mario de Viveiro tamén teñen un negocio paralelo, digamos, de montaxe de carpas. Claro, como dicíamos, están tan acostumados a montar, desmontar, e teñen estas carpas bonitas, limpas, ben preparadas, todo, pues tamén tedes aí como esto de non ter os ovos nas mesmas cestas, como diría xente, ¿no? A ver, contanos o tema.
Bueno, o negocio das carpas naceu fai sobre 12, 13 anos. Surgeu porque era un añadido máis ao tema da pulpería. Non podemos atender como quereríamos, porque nas fechas da pulpería consúmenos todo o tempo, pero temos un montaxe de alquiler de carpas. Montaxe de alquiler de carpas, de todo tipo de carpas, novas, homologadas, con, bueno, de todo un pouco.
Son moi necesarias as carpas, sobre todo aquí,
sí,
con este tempo tan estrano que temos, porque aínda que sexa verano,
sí,
necesitamos carpas.
Todas as festas, o sea, para todas as festas piden unha carpa. O sea, montame unha carpa para tal, montame unha carpa para a festa do Erizo en San Ciprián. Montame unha carpa para a festa do jubilado en San Ciprián. Pois mándame, montame unha carpa para o carnaval en Xove, outro en Viveiro, bueno. Entonces, son fechas que temos aí o tema das carpas é un negocio agradecido,
diversificando.
Sí, diversificando. Dache gusto ver que quede ben, o sea, que seña bonito, tal. E despois o tema da das carpas decoradas para bodas, para eventos, para...
Ah, tamén, todo. Entón, por exemplo, se vas facer algo, non sei, aí no xardín da casa...
Sin problema tal, ningún.
Poñedes aí carpa.
Estes últimos anos fixamos varias bodas en sitios, o sea, que a xente, que os novios escolleron. O sitio máis bonito que fixamos foi o ano pasado na Playa de Esteiro. Na Playa de Esteiro, aquí en Xove, era un sitio maravilloso, así no alto, un campo.
Qué bonito.
Sí, montamos todo. O sea, desde que chegamos, montamos a carpa, metimos lonas transparentes, metimos tarima, moqueta, metimos os dobles techos con cortinas, bueno, veo a decoradora decorou as mesas redondas con sillas, bueno,
de luxo, vamos.
Sí, un restaurante, un sitio que tú querías.
Como os localizamos, a xente que nos este a escoitar, de repente, por exemplo, estou a pensar a unha persoa que vai a facer unha comunión. Non sei, agora que chega o momento das comunións.
A página web, que é cesariohijo.com. Depois salimos no, moitas veces pues, anunciámonos nos periódicos, moitas veces está anunciado nas páginas galegas, bueno, está anunciado en moitos sitios.
E na radio con nosotros.
En a radio tamén, na radio moito.
Radio con nosotros tamén.
Eso é moi importante, que a xente escoite.
Que escoiten, que importantísimo, sí. Que nos están a escoitar, xa te digo. Por outra banda, ademais de montar a carpa, de paso facéis o catering, porque tamén preparáis as comidas para todo tipo de eventos.
Bueno, a xente que, o sea, unha faceta de pulpería Mario que a xente non moita xente desconoce, facedes comidas? Pois claro que facemos comidas, desde fai moito tempo facemos comidas, facemos comunións, facemos bodas, facemos, bueno, todo tipo de comidas, desde comidas de cabalos, como fixamos hasta no, aquí a ruta de Sumoas, hasta unha comunión que facemos, vamos facer agora en maio, depois, bueno, facemos moitas cousas. E ben, outro reclamo máis que temos.
Explícame como
homenaje, temos menaje para bodas.
Menaje propio, sí.
Sí, para claro, mesas, sillas plegables, sillas enfundadas con súa silla, o sea,
entón, que le vas a dicir? Eu vou dou paso, ¿no? Me caso, ¿no? Prefiero como calquera outra persoa. Chamo a César Viejo, bueno, a Mario, pulpería, sí. Mario. Facéis todo, prácticamente
todo. Desde...
excepto o enlace matrimonial que soy. Sí.
O cura
ponemos
menos. Pero eso cura o alcalde de turno, facemos de todo. Por ejemplo,
Demetrio,
nos chamamos a sacerdote, pero despois a Mario e nos facéis todo, nos poñéis a carpa, mobiliario, a comida,
nos cada, por exemplo, esta boda que se fixo en este ano pasado, recalco moito porque é un sitio espectacular.
Precioso,
eu son do cruceiro da parroquia de Xoances, e para min é o sitio máis bonito que hai. A rapaza, as súas raíces, os seus abuelos foron de dali do lado, de Illade. Dixo, eu quero me casar na Playa de Esteiro. Pero como te vas casar na Playa? Quero me casar na Playa de Esteiro. Bueno, pois hai que conseguir un campo. Conseguimos un campo a altura, o sea, casouse ao borde do mar.
Que bonito, menudo das fotos,
A carpa ao lado do mar. O sea, o tempo acompañou espectacularmente, o sea, montouse todo, ali non había nada, era un campo.
E cando chegaron descubriron aí un restaurante.
Un restaurante onde tú queres. Donde tú queres, o sea, que eu quero son do Vicedo, teño unha finca no Vicedo. Bueno, pois se a finca vale para montar a carpa, porque hai terrenos que non valen.
Home, claro, ten que estar un pouco firme, supoño, sí, pero que se poidan enganchar aí, non sei, as piquetas, ou que se poñan, non teño nin idea.
Sí, pero hai, o sea, igual que un restaurante donde tú queres. Os servicios teus, todos.
Ben, Hernán, isto como facedes? Porque con todas estas datas que me distes, ademais, organizáis eventos puntuais e logo montáis as carpas para outras cousas. Como é posible? Porque o ano ten 365 días, non sei.
Ese é o gran problema no que estamos estudiando, en aumentar os anos, pero non podemos. Porque realmente cando chega...
Sei que aquí os bisiestos ya.
Realmente a xente cando chega, moitas veces ven o noso funcionamento, entonces preguntan, vosotros dedicadesvos a isto? Sí, é que teño unha fecha, claro, xa, o primeiro que lle dices é julio ou agosto, porque cando normalmente queren as fechas. Ese é o gran problema que temos. Julio e agosto, todo o mundo quere facer eventos, todo o mundo quere salir da casa, todo o mundo quere estar de festa, pero son dous meses que son 61 días, non é máis. Compaginámoslo o mellor que podemos. Catering, durante o inverno facemos bastante catering, casi dous caterings ao mes, andamos aí. E despois o tema dos banquetes, sempre collemos algún banquete no Brau,
intentamos compaginar algún fin de semana libre que temos. Si hai que pringar e doblar, pois non queda outra.
Pois se pringa se dobla, non? Porque hai que traballar.
De feito, creo que foi o ano pasado, hai 2 anos. Doblamos un banquete coa Normanda. Falábamos de que tiñamos, si, era Normanda en Foz, e doblamos unha boda en Viveiro. Hai que doblar personal e... Dixero outro, cando eres martillo peta. E cando eres un que aguanta, así que hai que petar mentres que dá. O bravo é corto, para nosotros faise corto, a verdade é que sí.
Claro.
Pero bueno, hai que aproveitar o máximo que se pode.
En algún momento podéis coller algún tipo de vacacións, non sei, sí. Parades en
sí,
algún momento sí. Do ano.
Sí, sí, paramos. Inverno, sí.
Tranquilo.
Sí, paramos.
O inverno para nosotros é bastante tranquilo.
Temos que parar,
no, claro,
o corpo non aguanta todo. Sí, no, collemos, bueno. Temos que coller, porque senón
hay que coller,
é desconectar, o máis importante é desconectar.
Collamos un pouco, nada, un poquito de tempo para escoitar un par de consellos publicitarios e case que se nos está acabando Costa Viva, temos que tratar 2 asuntiños máis.
House 2019, sueños de primavera en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Manteleiro Muebles. Cubrimos todas las necesidades de tu hogar con una gran exposición de artículos. Pásate, mira y seguro que lo que buscas en Manteleiro Muebles lo encuentras. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
Infelices los cuatro, no importa el que dirán, no puta sí.
O Comercio de Foz sae a rúa esta Semana Santa. 25 negocios ofrecerán descontos especiais na rúa. Achégate a Foz, pasea e aproveita para mercar produtos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na rúa, en Foz, o 17, 18 e o 20 de abril. Organiza o Centro Comercial Aberto. Esta Semana Santa, agardámoste en Foz.
Do 18 ao 20 de abril celebrase en Foz a 16ª Ruta das Tapas que organiza o Centro Comercial Aberto. Achégate esta Semana Santa a Foz e saborea as propostas gastronómicas que atoparás en Abolera, Aroma, Bar 78, O Pelolo, Express, Happy Days, My Ross, Anduriña, Xoima, Espacio Machete, O Muelle, Costumes do Mar, Dandy, Tangarte Mariñeiro e Tangarte Mesón. 16ª Ruta das Tapas en Foz esta Semana Santa. Agardámoste.
¿Cómo se te ocurre denunciar a tu hermano o a tu cuñado?
¿Sabes que existen alternativas a la vía judicial?
Con la mediación conseguirías llegar al mejor acuerdo posible y conservar lo que de verdad importa, la relación con la familia.
Múltiples estudios avalan que las buenas relaciones con nuestros seres queridos son las que nos hacen felices.
Por eso ahora en Amariña dispones de un centro de mediación ubicado en las galerías Las Cuatro Calles de Ribadeo.
Porque tu problema tiene mediación. Ven a vernos.
La mediación es la solución más económica y eficaz.
Quedan 2 minutiños nada más. Eu penso que xa máis ou menos poderán facer vostedes unha idea de como se traballa en Pulpería Mario de Viveiro e do que temos aquí a partir de mañá no municipio de Xove. Temos a Festa do Polvo da Pedra. Carlos, recordando, cantos locais estaban nesta festa?
9, ¿no?
Pois somos 9.
9 locais. Se pode dicir a canto vai costar máis ou menos? Aquí me matades todos,
a
¿no?
Ver, que no hai o que a ración, digamos, do... É que despois as especialidades cada un pois pon o seu precio.
Sí,
hai unha ración, ¿no? Digamos, tipo que son a 10 euros o que é a degustación.
A degustación do polvo na Festa da Pedra é a 10 euros. E despois, lembren que a partir de mañá inaugúrase Pulpería Mario de Viveiro aquí en Xove. A partir de cando dicíamos, Iago, das 8 da tarde, ¿no? E que temos na inauguración?
Bueno,
que vai vir moita xente.
Unha panceta dunha chorizada así para agradecer a xente. Bueno, os clientes de que son... Normalmente, cando vamos ás feiras, non facemos inauguracións, pero aquí...
Pero aquí sí, non?
Sí,
claro,
sí.
Como xogades na casa,
como aquí xogamos,
sí,
na, ¿no?, casa. Entón, para agradecer un pouco a confianza, como se, bueno, dice.
E o segundo ano que vides, ademais, supoño que o primeiro funcionou. Estivemos con vos o ano pasado, sí, ademais, tamén, falando de esa instalación da carpa e de esa xornada, ¿no?, de estrea,
sí.
Supoño que será pues moitísimas máis xornadas as que tenemos ano tras ano.
Eu creo que sí.
Aquí en Xove, na casa.
Hai que potenciar Hay que potenciarse. Ten moitas cousas bonitas.
No, pois potencia de Xove, Tineo, Vegadeo, Burela, Gijón, Mondoñedo, en fin, potenciar sí. Toda a xeografía, pero bueno, Xove pero... tamén.
Paga pena, al final paga pena porque a xente agradece che. A xente agradece che que te portes ben con ela.
Claro. A xente agradece e a xente elixe Pulpería Mario de Viveiro, témolo claro. Eles saben o que teñen que facer. Hai que andar, eu penso que ese é o lema. Hai que andar, non queda outra. Hernán, Iago e Carlos, gracias por estar con nós. Gracias,
moitas gracias a vosotros.
Este ratito. Esperamos moito éxito, moita xente para degustar o polvo durante estes días, pasar pola Pulpería Mario e tamén polos locais de hostelería. Gracias por estar aquí hoxe.
Moitas gracias.
E a todos ustedes, buenas tardes. Recuerden que a las 2:20 tenemos más noticias locales en Mediodía en la Costa. Gracias por todo.